Dnešná nedeľa sa v cirkvi slávi ako 5. svetový deň seniorov a starých rodičov. Bratislavčania sa dočkali, v Petržalke začala premávať električka až nakoniec mestskej časti. Izrael súhlasí s humanitárnou prestávkou v Gaze. 10 hodín denne bude bez bojov. Z Egypta do Gazy začali smerovať kamióny s humanitárnou pomocou.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 aj v dnešnú poslednú júlovú nedeľu vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Dnešná nedeľa sa v cirkvi slávi ako 5. svetový deň seniorov a starých rodičov. Deje sa tak pri príležitosti spomienky svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Viac povie Pavol Jurčaga.
Svetový deň starých rodičov a seniorov ustanovil pápež František v roku 2021 na 4. júlovú nedeľu, hovorí prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.
Drahí starí rodičia, drahí seniori, dnes je váš deň a ja vás chcem aj v našej cirkvi na celom Slovensku pozdraviť. Nech Pán žehná každý deň jesene vášho života a dá vám potrebné milosti. Sme ďační Bohu za to, že ste.
Táto nedeľa má byť sviatkom stretnutia, ktoré má prehlbovať puto medzi starými rodičmi, deťmi a vnúčatami, medzi manželmi v rokoch alebo medzi mladými a seniormi. Pokračuje Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska.
Nech je osobitne tento deň oslavou dôstojnosti a nádeje v starobe, ktorej príklad povzbudzuje a inšpiruje. Kiež cirkev na Slovensku rastie práve vďaka modlibám a múdrosti svojich starších.
V spiskej diecéze sa počas svätých homší dnes čítal aj pastierský list diecézneho biskupa Františka Trstenského, ktorý bol venovaný práve Svetovému dňu starých rodičov a seniorov.
Nech tento deň nie je len symbolom, ale nech sa stane novým začiatkom našej všímavosti a starostlivosti voči tým, ktorí nás vychovali a často v tichosti obetovali najviac.
V mnohých farnostiach na Slovensku sa konali podujatia a stretnutia zamerané na starých rodičov a seniorov.
Pontifikálnou svetovom show dnes vyvrcholil už 33. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdo Močenok 2025. Týždňové podujatie prinieslo prehliadku rôznych žánrov ochotníckeho divadla, kreatívne workshopy pre divadelníkov spolu s duchovnou obnovou a putovaním do Nitrianskej baziliky. Na festivale nahrávala Mária Švecová.
Tohtoročný festival sa niesol v duchu hesla Nádej nezahambuje. Týždňové podujatie začalo už minulú nedeľu trojdňovou duchovnou obnovou spojenou s moderovanou adoráciou, svätými omšami a možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. Súčasťou programu bola aj vernisáž výstavy s názvom Ten, ktorý zasial pri príležitosti nedožitých 100 rokov verbistu Alojza Dubravického. Ďalej slávnostné uvedenie dokumentu o živote blahoslaveného Janka Havlíka a stredajšie putovanie účastníkov festivalu z Močenku do baziliky svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Celonárodný kresťanský divadelný festival končil dnes predpoludním slávnostnou svätou omšou za účasti nitrianskeho pomocného biskupa Petra Beňa a hlavného celebranta ordinára ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Františka Rábeka. Vo svojej homílii sa zameral na význam evanjelia v dnešnom svete.
Svätý Cyril napísal krásny predslov prekladu evanjelia, ktorý sa nazýva Proglas, kde vysvetľuje a povzbudzuje Slovanov, aby to vnímali ako veľký Boží dar, že môžu vo svojom jazyku počúvať to, čo nám Boh hovorí a podľa toho potom aj žiť. A svätý Goraz pochopiteľne bol pokračovateľom v tomto diele evanjelizácie.
V súťažnej časti festivalu sa predstavilo 9 ochotníckych súborov, nesúťažne ďalšie 3. Svoje divadelné umenie si mohli zlepšovať na kreatívnych workshopoch pod vedením lektorov Kamila Žižku a Petra Janku. Hlavnú cenu porota nakoniec udelila divadelnému súboru Naskok z Raslavíc, ktorý sa predstavil hrou Matka od Juliusa Barča Ivana.
V Badíne sa dnes skončila letná biblická škola na tému Jonáš, prorok bojujúci s Božím milosrdenstvom. Štvordňové podujatie pripravilo katolícke biblické dielo v spolupráci s kňazom a biblistom Dávidom Sklarčíkom. Účastníci mohli hlbšie spoznať, čo znamená žiť milosrdenstvo v konkrétnych skutkoch a v každodennom živote. Viac zistila Jana Ondrejková.
Podľa biblistu a kňaza Dávida Sklarčíka po starozákonnej knihe proroka Jonáša siahli zámerne v súvislosti s jubilejným rokom.
Prorok Jonáš je vyzvaný, aby išiel k neizraelskému národu ohlasovať Božie milosrdenstvo. Celá tá kniha nesie v sebe práve tú takú konfrontáciu, že ja, Žid, mám ísť ohlasovať Božie milosrdenstvo svojmu nepriateľovi. A táto téma je veľmi konkrétna, vzhľadom aj na jubilejný rok, keď jubilejný rok nás vyzýva, aby som odpustil v konkrétnom skutku svojim nepriateľom, aby som taktiež zjavil milosrdenstvo Boha tým, ktorí ma nejakým spôsobom urazili alebo ktorí majú so mnou nejaký osobný konflikt.
Účastníci sa zamýšľali nad veľkosťou Božieho milosrdenstva i nad Jonášovým hnevom a sebaľútosťou, ktorá mu bránila počuť Boží hlas. Téma letnej biblickej školy zaujala aj sestru Bronislavu Satmárku z Vrícka.
Vnímam sväté písmo ako prameň poznávania Boha aj seba, tak som si povedala, že bude to pre mňa určite obohacujúce a naozaj to aj také bolo.
Katolícke biblické dielo podľa svojho referenta Jozefa Pučeka organizuje počas roka viacero podujatí zameraných na pochopenie svätého písma.
Katolícke biblické dielo je súčasťou Svetovej biblickej federácie a jeho takým hlavným poslaním je šíriť biblický apoštolát. Na Slovensku funguje už viac ako 30 rokov a to, čo sa snažíme počas roka ako prakticky ten biblický apoštolát šíriť, je, že robíme biblické víkendy tak dvakrát do roka a jedenkrát letnú biblickú školu. Robíme aj kurzy lektorov, ktoré sú zase zamerané na službu v liturgii.
Pri dnešnej poludnejšej modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV upriamil pozornosť na evanjeliový úryvok, v ktorom Ježiš učí učeníkov modlitbu Oče náš. Zdôraznil, že táto modlitba nám nielen zjavuje Boha ako Otca, ale aj nás samých ako jeho deti. Pápež dodáva, že nás Pán pozýva modliť sa s dôverou a nechať sa pretvárať jeho dobrotou, aby sme v každodennom živote odrážali jeho lásku voči druhým. V posolstve účastníkom letného národného zhromaždenia Pax Christi USA, ktoré sa koná v Detroite v štáte Michigan, pápež Leo XIV vyzval na neúnavné úsilie o neozbrojený pokoj vo svete poznačenom násilím, rozdelením a nútenou migráciou. Pripomína, že po utrpení ukrižovania zneli prvé slová z mŕtvych stalého Ježiša, adresované apoštolom ako posolstvo pokoja. Svätý otec zdôrazňuje, že Ježiš aj dnes posiela svojich učeníkov do sveta a ako tvorcov pokoja v každodennom živote, vo farnostiach, vo štvrtiach a predovšetkým na perifériách. V tomto kontexte pápež opäť pripomenul svoj nedávny príhovor k talianským biskupom. O to dôležitejšie je, aby cirkev schopná zmierenia bola prítomná a viditeľná.
Domáce spravodajstvo.
Násilie páchané na deťoch je závažný problém, ktorý má dlhodobé a často trvalé následky na ich zdravie. Poukázalo na to Ministerstvo spravodlivosti, ktoré v rámci svojich kompetencií participuje na jeho riešení aj svojou legislatívnou činnosťou, a to najmä v oblasti trestného práva. Súčasne sa každoročne formou dotácií podporujú projekty neziskových organizácií, ale aj miest a obcí zameraných na prácu s deťmi v oblasti ľudských práv. O podpore obetí násilných trestných činov viac informovala hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti Škulová.
V rámci Justičnej akadémie sa poskytuje špecializované kontinuálne vzdelávanie pre sudcov i prokurátorov, aby sa naučili, ako s deťmi pri výkone svojich profesí komunikovať. Súčasne každoročne sa taktiež formou dotácií podporujú projekty neziskových organizácií, ale aj miest a obcí zameraných na prácu s deťmi v oblasti ľudských práv. Mnohé z nich sú upriamené na boj proti šikane, radikalizmu i extrémizmu, pretože aj v takýchto skupinách sa podporuje nenávisť a rodí sa násilie. Finančnou podporou intervenčných centier pritom ministerstvo kladie dôraz na ochranu žien aj detí pred domácim násilím, keďže práve tieto centrá poskytujú obetiam domáceho násilia komplexnú pomoc.
Ministerstvo pripomenulo, že samotné odškodňovanie obetí násilných trestných činov zo strany štátu upravuje špeciálna zákonná úprava. Rezort spravodlivosti v súčasnosti kompletizuje materiál, ktorý bude východiskovým bodom pre transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Smernica upravuje špecializovanú podporu detským obetiam, primeranú ich veku, vývinovým potrebám a individuálnej situácii dieťaťa za súčasného rešpektovania najlepšieho záujmu dieťaťa. Rezort spravodlivosti doplnil, že v tejto oblasti spolupracuje s ďalšími štátnymi orgánmi a príslušnými organizáciami. Po novej električkovej trati v Bratislavskej Petržalke dnes začala oficiálne premávať električka, ktorá jazdí až na koniec mestskej časti. Stalo sa tak po viac ako 3,5 roku od začiatku výstavby električkovej radiály v úseku Jungmanová Janíkov dvor. Zároveň po 9 rokoch od spustenia prvej etapy tohto nosného dopravného systému. Ide o najväčší dopravný projekt v Bratislave. Hlavné mesto hovorí o významnom dni. Jazda z južného konca Petržalky do centra mesta má trvať 12 minút. Hovorí primátor Bratislavy Matúš Valo.
Spustenie novej električkovej trate do Petržalky je veľká udalosť pre naše mesto a ja som veľmi rád a som šťastný, že môžem byť pri tom. Som hrdý a šťastný, že môžem byť pri tom. Jeden z hlavných dôvodov nie je len to, že po 50 rokoch sa Petržalka dočkala svojho nosného dopravného systému, ktorý radikálne zlepší život obyvateľov tejto najväčšej bratislavskej mestskej časti. To, čo tu robíme, je, že dokončujeme mesto, dokončujeme Petržalku. Obyvatelia tejto mestskej časti nedostanú len skvelý a nádherný projekt električky, ktorá po doladení všetkých semaforov prejde z konečne do centra za 12 minút. Dostanú aj kvalitný verejný priestor, chodci dostanú nové chodníky, cyklisti dostanú 6 km novej cyklotrasy, ale ďalšie autá dostávajú nové križovatky, nové štvorpúdové priečné prepojenia Petržalky.
Dodáva, že spustením električky po novej radiále sa však práce nekončia. Niektoré časti stavby by mali byť podľa neho dokončené o niekoľko dní, niektoré v priebehu týždňov a niektoré potrvajú aj mesiace. Deklaruje však, že snahou je celý projekt dokončiť v čo najkračom možnom čase a v čo najlepšej kvalite. Priznáva postupné odstraňovanie chýb a nedorobkov, rovnako tak fakt, že niektoré veci meškajú a nie sú dokončené v dohodnutých termínoch. Avizuje zmluvné pokuty a odkazuje, že na to je ešte čas. Na margo plánovaných hlávok pre peších ponad chorvátske rameno poznamenal, že majú územné rozhodnutia a pracuje sa na nich ďalej. Je tu však podľa primátora hlavného mesta aj otázka peňazí a povoľovaní. Spustenie električky vníma pozitívne aj zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková.
Konečne sme sa dočkali električky, sme za to veľmi radi. Petržalka od vybudovania sídliska potrebuje a potrebovala a čaká stále na ten nosný systém, ktorý prevedie tých ľudí cez tú celú Petržalku až do centra mesta, do ďalších mestských častí. A naozaj to bola veľmi dlhá a niekoľko rokov trvajúca cesta, pokiaľ sme sa dostali až sem. To je obrovský projekt, za ktorým stojí veľa náročných rozhodnutí, veľa projektovania, veľa hľadania financií, veľa práce pri realizácii. A sme radi, že môžeme tu stáť a môžeme sa spoločne s vami a s obyvateľmi previesť Petržalkou až na jej juh. Ja držím mestu palce, aby sa im podarilo dokončiť to, čo majú ešte rozpracované, aby naozaj tá trať bola úplne plnohodnotná.
O dobrej správe hovorí aj minister dopravy Jozef Ráš.
Dnes máme dobrú správu najmä pre všetkých Bratislavčanov a to najmä pre obyvateľov najväčšieho slovenského sídliska Petržalky. Napriek tomu, že projekt električky sme našli vo veľmi zlom stave a vo významnom omeškaní, urobili sme naozaj všetko preto, aby sme ho odkliali a pohli s ním ďalej. Výsledok je, že po 10-ročiach plánovania a rokoch príprav a najmä rokoch výstavby, dnes konečne Petržalku a centrum mesta spája nová električka. Dnes sa otvára tak dôležitá takmer 4-kilometrová trasa z Bosakovej ulice až na Janíkov dvor. Štátny rozpočet na výstavbu tejto električkovej trate prispel sumou až 8,6 milióna eur, takzvané spolufinancovanie, a ďalších vyše 73 miliónov eur sa zaplatilo z eurofondov. Som rád, že Bratislava konečne má takúto kvalitnú, ekologickú a modernú dopravu, ktorá určite zlepší komfort mnohým z nás.
Električková linka 3 by v ranej špičke pracovných dní počas školského roka mala premávať v 2,5-minútovom intervale, v popoludnejšej špičke by mala premávať každé 4 minúty, večer má premávať každých 7,5 minúty, počas víkendov a sviatkov má byť jej interval každých 5 minút. Súčasťou projektu sú aj 4 nové mosty cez chorvátske rameno. Otázne zatiaľ je, kedy by mohli byť vybudované 4 plánované lávky pre chodcov a cyklistov ponad chorvátske rameno, ktoré majú slúžiť na lepšie prepojenie s novými zastávkami MHD na novej električkovej trati. Dôvodom majú byť chýbajúce peniaze. Električková linka 3, ktorá jazdí v z Bratislavskej Rače cez centrum mesta už na koniec Petržalky, by sa mohla v budúcnosti stať najvyťaženejšou električkovou linkou. V súčasnosti sa o prvenstvo bije s električkovou linkou 4. Potvrdil to predseda predstavenstva dopravného podniku Bratislava Martin Rybanský.
Počas školského roka bude absolvovať túto trasu 41 vozidel a 62 našich kolegov počas celého dňa. Každý vodič musí detailne poznať trať, každé jedno jej také v úvozovkách zákutie, každú jednu zákrutú zástavku, ale takisto aj, aby bolo oboznámený so svetelnými signalizáciami, kde sa nachádzajú presne, kde by teoreticky vodičovi mohlo vzniknúť nejaká kolizná situácia alebo nejaké riziko, aby vedel predvídať a aby vedel potom pohotovo reagovať. To prenosná jazda, tzv. Preferencia, sa bude ešte v horizonte nasledujúcich týždňov doľaďovať. My sme sa rozhodli túto trasu spustiť už počas týchto letných mesiacov, nakoľko je pre nás lepšie testovať túto radiálu v reálnej prevádzke.
Počas leta bude električková linka premávať v 4-minútovom intervale, čím chcú začať u obyvateľov budovať návyk na využívanie električkovej dopravy. V najbližších týždňoch budú však vyhodnocovať nielen jej vyťaženosť, ale aj využívateľnosť autobusových spojov a ich intervaly a flexibilne bude na tieto údaje reflektovať.
Krátko z domova.
Slovensko vyslalo do Bulharska vrtuľník Black Hawk, aby pomohol tamojším hasičom s hasením lesných požiarov. O nasadenie vrtuľníka požiadala bulharská strana už včera a Slovensko na požiadavku i hneď reagovalo. Uviedol to minister vnútra Matúš Šuta Ještok a informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra. Súčasný minister práce Erik Tomáš ešte v opozícii v roku 2023 presadil rozmrazenie minimálnych dôchodkov potom, ako ich vláda bývalého premiéra a súčasného poslanca Igora Matoviča na 3 roky zmrazila. Od tohto momentu sa minimálne dôchodky zvyšujú podľa zaužívaného valorizačného mechanizmu. Rezort práce to uviedol v reakcii na včerajšie vyjadrenie SNS, ktorá navrhla, aby sa na septembrovej schôdzi Národnej rady prerokovala úprava výpočtov minimálneho dôchodku. Štát by mohol zodpovedať za škody, ktoré spôsobia určené živočíchy na vodnej stavbe. Zmena nadväzuje na dlhotrvajúci problém s chráneným bobrom, ktorý na vodných stavbách spôsobuje škody. Vyplýva to z návrhu novely vodného zákona, ktorým sa doplňajú aj ďalšie zákony. Do medzirezortného pripomienkového konania ho predložilo Ministerstvo životného prostredia. Pri obci Tvrdošovce v okrese Nové Zámky spadlo malé motorové lietadlo. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. V lietadle sa v čase nehody nachádzala jedna osoba, ktorá po príchode záchranárov nejavila známky života. Informoval o tom hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta s tým, že lietadlo pilotoval 81-ročný muž. Presné okolnosti a príčiny nehody budú predmetom vyšetrovania. Polícia zasahovala včera večer v Ivánke pri Dunaji. V rámci akcie zadržala dvoch mužov. Upozornil na to portál Noviny.sk. Prezídium policajného zboru potvrdilo, že išlo o policajnú akciu Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru zameranú na drogovú trestnú činnosť. Pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Byča a Čadca platí výstraha 3. stupňa pred dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na svojom webe. Hydrológovia zároveň upozorňujú na povodne. Trenčianska krajská polícia dnes popoludní upozornila na neprejazdnú cestu číslo 2. triedy číslo 507 pod železničným mostom v Trenčíne. Dôvodom bola nahromadená voda v podchode v dôsledku dažďových zrážok. Policajti aktuálne informujú, že cestu sa im už podarilo sprejazniť. Zároveň krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje, že cestu 1. triedy číslo 16 medzi Kriváňom a Mýtnou v Banskobystrickom kraji dnes predpoludním v dôsledku búrky zaplavila voda. Úsek je znečistený nánosmi, dopravu tu preto riadi polícia. Znečistený úsek cesty sa podľa polície nachádza pri odbočke na obec Píla.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda dnes oznámila, že v rámci snahy vyriešiť problém s rastúcim hladovaním v palestínskom pásme Gazy pozastaví boje v troch oblastiach pásma. Kamióny s humanitárnou pomocou dnes začali smerovať z Egypta ku Gaze. Dve jordánske lietadlá a jedno lietadlo patriace Spojeným arabským emirátom zhodili dnes do pásma Gazy 25 tón humanitárnej pomoci. Podrobnejšie informácie má Julia Kavecká.
Izraelská armáda dnes oznámila zavedenie tzv. Taktickej prestávky vo vojenských operáciách v niektorých častiach pásma Gazy s cieľom zmierniť humanitárnu krízu spôsobenú nedostatkom potravín v palestínskej enkláve. Podľa portálu The Times of Israel bude armáda tieto humanitárne prestávky v husto osídlených oblastiach Gazy vyhlasovať každý deň na 10 hodín, a to od 10. do 20. hodiny miestneho času. Platiť budú do odvolania. Oznámenie nasleduje potom, ako sa Izrael dostal pod rastúci tlak krajín, aby na tomto palestínskom území zlepšil humanitárne podmienky. Pauzy v bojoch sa uskutočnia v oblastiach, kde momentálne neoperujú izraelské pozemné jednotky, a to v utečeneckom tábore Dair Balah, v strede Gazy, v oblasti Mavasi na juhu a v meste Gaza, ktoré je správnym centrom pásma. Armáda tiež prisľúbila, že určí bezpečné trasy pre prejazd konvojov OSN a humanitárnych organizácií s potravinami a liekmi pre obyvateľov pásma Gazy. Armáda v komunike uviedla, že tento krok robí v súlade s pokynmi politického vedenia a v rámci úsilia o zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci do pásma a že rozhodnutia koordinovala s OSN a medzinárodnými organizáciami. Zároveň dodala, že podniká kroky na podporu humanitárneho úsilia súbežne s operáciami proti teroristickému hnutiu Hamas a ďalším teroristickým organizáciám v pásme Gazy s cieľom ochrániť izraelských civilistov. Izrael ešte včera oznámil, že v noci na dnes začne do pásma Gazy zhadzovať medzinárodnú humanitárnu pomoc a vytvorí humanitárne koridory pre konvoje OSN. Palestínske zdroje potvrdili, že pomoc už začala dopadať do severnej časti enklávy. Dve jordánske lietadlá a jedno lietadlo patriace Spojeným arabským emirátom dnes zhodili do pásma Gazy 25 tón humanitárnej pomoci. Jordánsky predstaviteľ pre agentúru Reuters ozrejmil, že zhadzovanie pomoci z lietadiel nenahrádza humanitárne dodávky po zemi. Krajina do pásma Gazy vyslala aj 60 nákladných vozidiel s nevyhnutnými potravinovými zásobami. Egyptská televízia Al-Káhira dnes zároveň informovala, že kamióny s humanitárnou pomocou začali smerovať z Egypta k pásmu Gazy, a to konkrétne k priechodu Kerem Šalom na juhu palestínskej enklávy. Izraelská armáda k týmto krokom pristúpila v situácii, keď z pásma Gazy prichádza čoraz viac informácií o prípadoch úmrtia hladom.
Krátko zo sveta.
Nemecký kancelár Friedrich Merz dnes znova telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. V rozhovore naliehal na zlepšenie humanitárnej situácie v pásme Gazy. Šéf úradu OSN pre humanitárne záležitosti Tom Fletcher dnes privítal rozhodnutie Izraela, ktorý začal do pásma Gazy lietadlami zhadzovať humanitárnu pomoc, oznámil vytvorenie humanitárnych koridorov pre konvoje OSN, ako aj taktické prestávky v bojoch v určitých oblastiach. Podľa Fletchera sa bude OSN snažiť doručiť čo najviac pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala dnes ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na zachovanie nezávislosti protikorupčných organizácií. Telefonovali spolu po kontroverzii okolo krokov Kieva na obmedzenie ich právomocí. Rusko dnes oznámilo, že každoročná prehliadka ruského vojenského námorníctva v Petrohrade bola zrušená z bezpečnostných dôvodov. Bližšie podrobnosti však nezverejnili. V Berlíne sa včera konala propalestínska demonštrácia, ktorej sa zúčastnilo asi 10 tisíc ľudí. Nemecká polícia počas nej zadržala 57 ľudí a dodala, že 17 policajtov utrpelo pri zásahoch zranenia. Najmenej 6 osôb zahynulo v hinduistickom chráme na severe Indie potom, ako pád elektrického kábla vyvolal v dave návštevníkov paniku. Ďalších najmenej 10 ľudí sa zranilo. Približne 400 cestujúcich bolo zachránených z vysokorýchlostného vlaku neďaleko Viedne po technickej poruche. Včera to oznámil hovorca rakúskych železníc. Cestujúci smerovali do Hamburgu v Nemecku, keď vlak zastavil v železničnom tuneli. Pasažieri boli prevezení náhradným vlakom. Vo veku 87 rokov zomrel včera večer obľúbený český herec a moderátor Jiří Krampol. Na sklonku života ho opakovane trápili zdravotné problémy. Informovali o tom české médiá. Slovenský tenista Lukáš Klein triumfoval na Antukovom Challengeri 125 vo švajčiarskom Cugu. Vo finále dvojhry zdolal štvrtého nasadeného Francúza Harolda Mayotta 6-2, 6-7 a 6-4 a získal druhý titul v priebehu 7 dní. Pred týždňom nenašiel premožiteľa v San Maríne. Futbalisti FC Tatran Prešov a Juška Slovan Bratislava remizovali 2-2 v prvom kole Nike ligy. Pre nováčika súťaže Prešov to bol prvý zápas v najvyššej súťaži po 7 rokoch. O delbe bodov rozhodol gól Stanislava Olejníka v 52. minúte, hovorí tréner Slovana Bratislava Vladimír Vajs starší.
Gratulujem Prešovu takému dobrému vstupu do sezóny. My sme samozrejme chceli vyhrať, ale musíme na sa bude odchádzať aj s bodom spokojný po tom výkone, ktorý sme podali. Z niektorých príčin samozrejme to zostávalo veľmi zmenená, prakticky 11 nových hráčov, čo vplýva na chod zápasu, ale aj tak za stavu 2-1, alebo od začiatku zápasu, kde Prešov mal veľký rešpekt z nás, mali sme to lepšie využiť, pretože na to aj tí mladí hráči kvalitu majú.
Slovenský futbalový útočník Lukáš Letenaj sa postaral o prvé víťazstvo Liberca v novej sezóne Českej ligy. V dnešnom zápase druhého kola rozhodol o triumfe svojho tímu nad Pardubicami 2-1 gólom zo 78. minúty. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 4. miesto na 39. ročníku pretekov Vuelta a Castilla y León v Španielsku. Jazdec týmu Unibet Tietema Rockies bojoval o triumf v záverečnom hromadnom špurte. Preteky dlhé vyše 201 kilometrov vyhral domáci Jaimar Etheberia pred Krajanom Jezusom Heradom. Tretí finišoval Talian Christian Scaroni. Druhý slovenský zástupca Matias Schwarzbacher z týmu Saet Emirates skončil na 89. pozícii. Druhú etapu ženskej Tour de France vyhrala prekvapujúco Španielka Mavi Garciová. 41-ročná pretekárka sa tak stala najstaršou víťazkou v histórii podujatia a zároveň dosiahla najväčší úspech vo svojej kariére. Ženská verzia Tour de France odštartovala včera svoju štvrtú edíciu a pozostáva z 9 etap. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká sa smolne neprebojovala do semifinále disciplíny 200 metrov polohové preteky na majstrovstvách sveta v Singapure. Medzi najlepšiu 16-ku sa nedostala až na základe neúspešného dodatočného duelu so Španielkou Emou Karaskovou. Slovenská párová štvorka v zložení Viktor Jurga, Marián Púčik, Michal Žemla a Oliver Šimek obsadila na veslárskych majstrovstvách sveta do 23 rokov v Poznaní konečné 9. miesto. V dnešnom B-finále prišli do cieľa na 3. priečke. Najrýchlejší čas zaznamenali Belgičania, druhí boli Austrálčania. Slovenské volejbalistky remizovali v treťom prípravnom zápase s Ukrajinou v Liptovskom Jáne dnes 2-2. Duel bol súčasťou prípravy pred majstrovstvami sveta v Tajsku. Austrálčan Oscar Piastri na McLarene zvíťazil na veľkej cene Belgicka v 13. podujatí seriálu majstrovstiev sveta F1. Úspech McLarenu potvrdil druhým miestom Brief Lando Norris. Tretí finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
Počasie.
Zajtra očakávame prevažne zamračená, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj výdatné zrážky. Denná teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý. Na západe severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilne. Predpoveď počasia na začiatok týždňa ešte doplní meteorológ Peter Jurčovič.
Tá oblačnosť, ktorá je nad našim územím, je súčasťou mohutnej rozsiahlej oblačnosti. To znamená, že oblačnosť zasahuje od severnej časti Jadranu, celé alebo väčšia časť Maďarska, hlavne juh a východ, tam to prší, tam je najmohutnejšia oblačnosť, ktorá zasahuje aj do polovice Rumunska a Ukrajiny a ide to ďalej do Polska, do Bieloruska a z druhej strany zase v Čechách je rozsiahla oblačnosť. Takže oproti predchádzajúcim dňom zatiaľ nič pozitívne tu nevidím. Skrátka začne pršať a máme sa na čo tešiť. Bude pršať asi na celom území.
Dnes večer počúvajte reláciu Karmel s redaktorkou Andreou Čelkovou, ktorá približí stáročia pod ochranou Panny Márie Karmelskej. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri ďalšom programe Rádia Lumen a úspešný štart do nového prázdninového týždňa vám želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.